Já, býtið á bylginni, þá var það klukkuna 20 minnur í 8 og hann sestur í okkur, Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, kominn sæll og góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, og við ætlum að opna fyrir símanum 567-1111 og við gískum að hann verði bara einn á móti öllum hérna hjá okkur núna, það að segja þeir sem hringi inn séu svona kannski andan það í skoðun og ekki sammála því hvernig hann að fara með makrillin og kottan, en meirum það hérna eftir, en kannski Sigurður Ingi að byrja á því aðeins að lesa upp morgunblaðinu frá því morgun, það segir að í gærkvöldi höfðu tæplega 30.000 manns skrifað undir áskoruna á forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson, á vefsíðunni þjóðareign.is að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu hverjum þeim lögum sem Alþingi samþykkir þar sem fiskveiðiauðlindum ráðstafað til lengri tíma en eins árs. Hvað segir það? Hvað segir þessa miklu þáttöku?
Já, ég hef hérna ákveðin skilning á því að það eru þetta svolítil ólga í samfélaginu þessa þessar vikurnar eðlilega og svona umræðan aftur í tímanum kvótakerfið hefur verið að mínu mati óeðlilega neikvæð þetta eru auðvitað flókin mál á margan hátt og menn hafa þá tilfinningu að það sé verið að afhenda einhverjum eitthvað það kannski það það sem að ég mér finnst bara gott tækifæri til þess að fara að útskýra örlítið fyrir ykkur áður með hérna opnum fyrir símanu, ég var nú að reyna það í umræðinu í ær, hjá hann í Heiði Kristínu, að sko valkosturinn sem að framkvæmdavaldi stendur frammi fyrir þegar að umbásmaður alþingis kemur með álit sitt í fyrra sumar að frá árunni 2011 var verið skilt að hlutdeild að setja samkvæmt íslenskur lögum. Og það þá hægt að gera það með reglugerð og hún aðkomið þingsins með ótímabundinni útlutun og það þýðir það að við erum þá að setja makrílinn inn í kerfi sem við þekkjum og hófst hérna 83-4 og það fannst mér og okkur ríkisstjórninni ekki vera hægt að ýmsum ástæðum meðal annars af því að makrillin nýr stofn, sýndi hérna inn í lögsöguna hann hefur ekki gengið kaupum og sölum eins og aðri stofnar og að það væri eðlilegt að horfa til þess að tíma binda útlitununa til þess að tryggja yfirráð íslensku þjóðurinnar á auðlindsinni með því að ríkið hefði sterkara forræði yfir auðlindinni með því að tímabinda og við horfum til hérna, til að mynda Danmörkur sem hefur útlutað makrill til 6 ára er reynda búin að lengja því 8 ár til þess að auka fyrir sjáleikan þannig að mér hefur svolítið fundist að forsvarsmenn undirskriftasöfnunarinnar hafi séu sko á forsendum þess að við hefðum farið hina leiðina þar séu með reglugerð
Að þeir séu raunverulega miðskiljumálið
eitthvað? Já, því leitinu, sko. En ég skil alveg tilfinningu fólksins og þessna finnst mér mjög mikilvægt að við getum sko, rætt þetta og það svolítið líka áhugavert að á síðasta kjörtiðanbili þegar makrillinn kemur þá vorum við hér í viðræðum við Evrópusambandið og ein af aðal ástæðan þess að menn opnuðu ekki frá hendi Evrópusambandsins sjávarútvegs kaflan var deilan makrill. Nú höfum við ekki enn náð samningum makrill. Ef við hefðum nú gengi alla leið. Þá værum við ekki að veiða 160 til 170 þúsund tonna makrill með 25 miljard innspýtingu í Íslands efnahagslíf á ári. Heldur værum við sennilega að veiða eitthvað í kringu 50 þúsund tonn. Því það var krafan sem að við stóðum frammi fyrir á sinn tíma. Þannig að núna, þegar að fólk er að segja að það megi ekki með þessum lögum tryggja forræði þjóðarinnar og forræði ríkisins á því að útluta aftur en algjörlega tryggt að við ráðum yfir þessu að þá fólk svolítið upp á afturfótunum yfir því að þetta eigi að vera svolítið opið eins og þetta var á síðasta kjörtíðanbili og bara svona eitt ár í senn og engin hérna viti nákvæmlega hvert við erum að fara.
Kolbeinn Adolfsson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja sjávarútvegurinn, hann gagnrýndi ríkisstjórnarinnar fyrir samráðsleysi í þessu máli. Hvað viltu segja við því?
Já, ég hef auðvitað ákveðin skilning á því. Við erum, það eru nokkrar útgerðir sem hafa farið í mál við ríkið út af þessari, út af fyrri útlutunum sem 2011. Og við erum auðvitað að verja okkur í því og það er nú kannski óeðlilegt af ríkinu að vera í mjög miklu samráði við aðila sem er að kæra ríkið. Við þekkjum hins vegar alls sjónarmiðan, við höfum hitt auðvitað og kynnt hérna frumvarpi fyrir öllum hérna hagsmunna samtökum í sjávarúti hlustað á þeirra sjónarmiðum við með ekki endilega farið eftir öllum þeim sjónarmiðum því að þau eru gríðarlega ólík þeir sem að til að mynda hófu veiðarnar upphaflega og horfðu þá til þeirra íslensku laga með því að öðlast veiðreynslu þá myndu þeir fá stærri hluta á kvótanum þeir vilja auðvitað að þannig verði farið með kvótan Þeir sem að síðan á síðasta kjörtíðanbili fengu útlutað handvirt af ríkinu, kóta á þess að þeir hefðu skapað sér veiðireynslu. Margar útgerðir hérna sem á norðan og vestanverðu og einhver leiti hérna suðvesturhorninu. Að þær, þeirra sjónarmið eru þetta að vilja fá ennþá stærri hluta svo að, að þeirra veiðar séu sjálfbærar. Síðan komu smábátarnir seinna inn í þetta, þeir þá tók þá lengri tíma að ná tökum á þessu og þeirra sjónarmið er að þeir fá að veiða áfram eins mikið og mögulegt er. Þannig að þið sjáuð að í þessu eru gríðarlega ólík sjónarmið og í samráði þá hlusta maður á ólíkar raddir en síðan verður ríkið að segja hvernig tryggjum við forræðið þjóðareignina með skýrasta hætti
Akkurat.
Og við teljum að við séum að gera það hér
Já, það að það sé, hafa það í huga þjóðin á þetta í raun það uppi staðir, en ég með spurninguna fyrir því áður opnum fyrir síman, 567111 og hún kemur að fjöspoka síðan okkar Magnús Þór Hafsteinsson fyrir málningismöður, hann skrifar hér og segir, spyrir hann fyrirsjáanleikan í makrilveiðunum og nú þegar vísbendingar um að hann sé að hverfa aftur af Íslandsbyggðum það hefur stórlega dregur vexti, sjórinn kaldur og stofnin sennilega minka og það hratt og þá leið útbreiðsla hans
Já sko, nú hefur hann undanfarin ár á þessu stóra hafsvæði verið að vaxa og hann hefur verið að færa sig í vaxandi mæli til að mynda nær Grænlandi og norður og vestur og eins upp með Noregs ströndum í gríðalegu magni og þess vegna hafa menn farið úr veiðum sem voru kringum 500.000 tonn á þessu svæði eða semst ráðlagð veiði upp í 1.000.000 tonn en það rétt sem að þú hérna nefnir eftir Magnús að núna sjórinn hérna við sunnum okkur jafnvel alltaf einni gráðu kaldari og hvaða afleiðingar hefur það fyrir þennan stopp sem að leita sér í hlýjan sjó ég það vitum við ekki og þess vegna meiri óvissa og fyrirsjáanleiki og þess vegna hefur mér fundist svo umræða sem menn hafa verið með hérna uppi að makrillin sé já menn byrjuði í 100 og 150 miljardum, ég sá nú í fréttablaðinu greinina, nú eru menn búin að trompa það að konur í 200, ef menn myndu segja að makrillin sé eins fyrirsjáanlegur og eins mikil verðmæti honum á þoski þá gætu menn reikna sig upp í 115 miljardar þar að segja, ef að hlutdeild það að hérna fá að veiða makrils í jafnmikils verði og veiða þosk. En hver myndi vilja fara út og kaupa makrilkóta á 10-12-földu verði upp á sjó? Þegar við vitum ekki hvort hann kemur í sumar, þegar við vitum ekki hvort hann kemur í næstu 5 árin eða 10 árin, og þá verður bara að segja stálega hans er að þessa tölur sem mennur með hérna, hend og lofti eru hreinasta bull, svo ég bara tala nú hreina íslensku.
En þá hefur við í síman 567-11-11 við byggjum okkar að segja til naps og vera nú málefnaleg, segjum byrgjum góðan daginn, hver er þar? Halló?
Já, góð dag.
Góð daginn, hver er þar?
Skúli þó reyti ég.
Sæl Skúli, við eftir með spurningu.
Já, hérna, hann var að tala til fyrirsjáleikan og útgerð við þetta, hann var hérna. Við ekki fram í tíman, hann alltaf er svona allan fisk í sjónu, hann getur sendið burtið þannig sýnist, hann allir með sporð. Þannig að þetta er óskaplega svona tunnur málflutningur. Við höfum verið hérna loðnulausir, sko, var ekki heilan áratug. Og hann samt er menn að kaupa loðnukóta í dag og þó vitandi það, hún getur alveg horfið líka. Þannig að ég, þessi rökur er bara, þau verið gild ekki.
Hvað vilt þú sjá gert í þessu máli?
Ég vil bara, hérna, það sé bara... Það bara ákveði gjald á tonn og það bara borga við löndur. Þá þurfa menn ekki að vera að tala fyrir sjáleika í þér.
Það er auðvitað þannig, Skúli, að það er greitt gjald og það er auk þess viðbútargjald upp á eina 10 krónur. Veiðigjaldið reiknað sem bara ákveði hlut og allá þennan stofna svo aðra, svona sambærilegt og verður væntarlega á næsta ári rúmar 8 krónur. Og síðan vegna þess að nýjan stofnir að ræða, þá er lagt til að það verði lagt á 10 krónur viðbútargjald. Sem þýðir raun og veru að hvert kíló sem að menn þurfa að greiða fyrir aðgangina þessu sé rúmlegar 18 krónur sem er nokkuð sambærilegt við það sem menn greiða í bæði Færeyjum og Grænlandi. En varandi það sem segir með fyrirsjáleikana þá var það rétt hjá þér að loðnan er svolítið ólíkinda tól en hún er engu að síður grundvallar stofn hér á íslenskum fiskimiðum algjör sko undirstaða alls hagkerfisins þorskurinn hefur verið hér um aldir en makrillinn og það eru sjónarmið sem meðal annars hafa komið frá norskum sjónarmið vísindamönnum að þeir hafa ekki vilja semja við okkur vegna þess að þeir telja að makrillinn komi og fari á 10 árum við hins vegar í okkar hérna framgangi og í samningum höfum krafist þess að fá býsna stóra hlutdeild til þess að tryggja okkur hérna fram í tíman. Kolmunni til að mynda kom hér inn í okkar íslensku lögsögu þegar að sá stofn var mjög stór og við erum að veiða 16-17% í samningum við aðra þjóðir. Núna Evrópusambandið með færeyingum að gera þá kröfu til þess að við okkar hlutur minkinir í 5%. Vegna þess að við höfum verið að veiða fyrst og fremst kolmuna í færeyskur lögsögu með gagnkvæmum samningum. Þannig að þið sjáið að það eru auðvitað ferð og flug á sérstaklega á þessum deilistofnum en staðbundustofnarnir þeir um þá gildir hreinlega allt aðrar hérna forsendur.
Takk fyrir að hringja Skúli og þá að næsti Bylgja, góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Hver þar?
Hólmfríður Einarsdóttir heiti ég.
Sæl, Hólmfríður, ertu með spurningu?
Sælir, já. Já, ég, smá svona fyrst, hérna hann segir nefnilega að þessu undirskrifta listi sé að því að fólk hafi tilfinningu hafi á tilfinninguna hann sé að afhenda þennan kvóta einhverjum, bara sé að afhenda einhverjum eitthvað. Hérna, ég búin að vinna við fiskvinnslu í 30 ár, ég veit ekki hversu mörg ár hann búin að vinna við fiskvinnslu eða hversu mikla reynslu hann hefur í því, ég held ekki mikla því miður, en hérna, ég nefnilega var svolítið, hann sagði nefnilega í fréttum daginn að hérna, það þyrfti að afhenda þetta útgjörðunum til þess að hækka laun fiskvinnslu fólks. En ég að vinna hérna hjá mjög flottu fyrirtæki sem að innan samtaka sem heita SFU og hérna fyrirtæki sem kaupir allt á markaði og með milli 40 og 50 manns í vinnu. Þetta fyrirtæki getur ekki borgað eins mikið og útgerða fyrirtækin vegna þess að þeim rétt allt upp í hendurnar. Við viljum líka fá aðgang að þessum kvóta.
Já, þar að segja...
Við erum með sko þvílíka reynslu hérna og flott fyrirtæki og hérna... Mér langar að spyrja Sigur, ekkert að gerast í því að jafna þetta?
Möguleikana aðgangi.
Já, SFU er búið að vera berjast fyrir því mörg ár og það er alltaf bara skellt á okkur hurðinni.
Hvað segir það, Sigur Ingi?
Já, nú eru eitthvað cirka 20% af hérna fiski sem kemur á land sem fer á fiskmarkaðina og menn hafi svona verið velta fyrir sér hversu hátt hlutfall það þyrfti að vera til þess að tryggja svona þennan jafnara aðgengi en það annað sjónarmið sem að tengist reyndar þessu og þá veiðigjöldum og öllum þeim hluta að við erum auðvitað með þrjár mismunandi leiðir að fiskverði. Það annars vegar í þessum samþættu útgerðum sem eru með bæði útgerð og vinnslu að þeir greiða sér auðvitað verð á ákveðnu verði sem sagt innan fyrirtækisins síðan verð sem fer á fiskmarkaðina og síðan þriðja verðið sem að er í uppsjávar hérna hlutanum. Og það mjög mikilvægt að við förum yfir þetta og ég hef í hyggju að setja á laginnar starfshóp þetta sem að leysi þetta 20, 30, 40 ára vandamál ef að til tekst. Þetta kemur auðvitað inn á kjarasamninga sjómanna, þetta kemur inn á þetta jafna aðgengi og þetta er svona haldið grundvöllur þess að það sitja allir í sama borð þegar það kemur að veiðigjöldum framtíðarinn.
Þannig að þú ert að spá í að sitja...
Nei, við erum að svona undirbúa það.
Já, og þannig að þú ætlar að gera það.
Já.
Og hvenær viltu að þeirri vinnu ljúki?
Já, það mun örgulega taka daldum tíma því að alveg svo þið voru að vitna til hérna eins hagsmunasamtakana þessi þeim töldu ekkert samráð það að verið. Að það eru mjög ólíkir hagsmunir þarna inni og það þarf að fá þannig alla þessa aðal að borðinu og loka þá helst inni og hleypa þeim ekki út fyrir að þeir eru búin að finna svona hérna ásættanlega niðurstöðu.
567-11-11, Bylgjan, góðan daginn. Hver þar? Halló?
Hann bara ræsti.
Já, Bylgjan, góðan daginn. Hver þar?
Halló?
Já, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hvað heitir þú?
Já, ég heiti Pólveis eitthvað stöðakrók.
Sætlónes.
Og mér langaði til að spyrja ráðherrann að því hvort að þetta sé ekki besta lausnin á því sem hann er að gera að koma í veg fyrir nýliðun á þessum veiðum eins og til strandveiðunum að kóta þetta eftir 6 ár og svo ár hann í 6 ár og sem sagt öll nýliðun í hérna hjá smábáta eigendum er gjössanlega út úr kortinu með þessu aðgerð ráðherrans. Og ég spyr bara svo aðra spurningu, er þetta ekki nákvæmlega sami temin og þegar kvótinn var settur á og logið á þjóðinni að það fyrst að setja hann á? Því að þegar að kvóti var settur á, þá veitum við 291.000 tonn á þorski, en meðalafli síðustu 40 ára þar á undan var 273.000.
Nei, þetta er kerkofi tækifæri hérna.
Já, ég er bara upplýst að þér á þér að líka til við getum svarað mér rétt vegna þess að það er ekki nákvæmlega sami teming.
Nei,
eins og þeir hafðu ástu sem setti kvótan á og lögðu í að þjóðin, að fyrsta setja á.
Í fyrsta lagi þá er engin logið einu en einu, en í áður fyrr, þá rákum við óhagkvæmasta sjávarútveg í heimi. Við veitum alltaf 450.000 tonn af þorski langt umfram þessum stofningat þolað og hver einasta útgerð hringin í kringum landið var á haustnum og bæjarútgerðir. Þá var sagt, við þurfum að gera stóra hagræðingaraðgerð. Hver var tilbúin til að koma að því? Var einhver stjórnmálaflokkur tilbúin til að koma að því? Voru einhver hagsmunasamtök út í bæ tilbúin að koma að því? Nei, það var sagt einfaldlega við þessa atvinnugrein. Þið verðið að taka þetta á ykkur. Þau gerðu það og kvótakerfið var búið til. Núna á síðustu árum hefur Ísland fyrir hvernig við stýrum okkar veiðum með kvótakerfinu, sýnt fram á gríðarlega öfluga aðferðafræði við að veiða á sjálfbæran hátt byggja upp stofnana og núna í nýjastu skýrslu Hafró sýnir að allir helstu stofnar á Íslandsmiðum eru hrað að vaxa. Svo það sem þú spurðir um nýliðuna, það var líka áhugavert vegna sem með þessum hætti erum við að tryggja það að við getum verið með Alltaf 5,3% hlutdeild úr þessum stofni við hlutdeildarsetninguna sem ríki fær til sín til atvinnulegra, byggðarlegra og félagslegra aðgerða sem að við erum að vinna núna þingsályktun í samstarfi allra þingflokka sem situr á Alþingi og við erum að horfa til þess hvernig við getum meðal annars komið að nýliðun aukinni veiðið á grunnslóð meðal annars til strandveiðibátana. Það er svo önnur saga hvort við þurfum, hvort það veri ekki áhugavert að ræða þau verð sem að menn vilja annars vegar fá upp á því og síðan hvernig þeir vilja tryggja að sem flestir veiði í hringin í kringu landið.
Já. Þannig konur, fram með tíman, þakka að vera að hringja Pálmi og Sigurður Ingi Jónsson, takk kjærlega fyrir komuna og setja fyrir svo